mbetur dhe sot qëndron në rreth 2000. Shtetet e Bashkuara kanë udhëhequr edhe një koalicion ndërkombëtar që ka kryer sulme ajrore kundër Shtetit Islamik dhe militantëve të tjerë në Siri dhe Irak. Si do ta ndikojë tani tërheqja e SBA-s luftën në Siri, e cila si vjet hyn në vitin e 9. Për ekspozen, përgjigjet e Zaki Mehçi, ekspert për lindjen e mesme në Institutin Chatham me sedi në Londër.
It's important first to talk about the
është e rëndësishme fillimisht të flitet për atë se si duket lufta sot në Siri. Atje tani ndodhen tri fuqi kryesore, le të themi fuqi ushtarake që kontrollojnë territorin. I pari është regjimi, mbështetur nga aleatët e tij, rusët dhe iranianët, dhe ai po merr në kontroll zona gjithnjë më shumë. Territori që sot kontrollon regjimi përfshin shumicën e popullsisë siriane. Fuqia e dytë është fuqia kurde, e cila mbështetet direkt nga koalicioni ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Ajo kontrollon rreth 25% të territorit sirian. Fuqia e tretë e madhe është opozita ose ushtria opozitare, e cila mbështetet kryesisht nga Turqia dhe kontrollon rreth 10% të territorit sirian. Tani është e qartë se tërheqja trupave amerikane do të ndikojë ose po ndikon drejt për drejt grupin kurd, sepse SBA-ja është mbështetësja kryesore e tij. Sipas të gjitha gjasave, kjo do t'i detyrojë autoritetet kurde të rrisin koordinimin me rusët dhe rrjedhimisht me regjimin, në mënyrë që të përballen me Turqinë dhe grupet islamike opozitare. Kjo pastaj do të bëjë që rusët të kenë më shumë kontroll mbi territorin sirian.
To have more control over Syrian territories.
Duke e mbështetur aleancën e milicisë kurde dhe arabe, të njohur si Forca Demokratike e Sirisë, Washingtoni ka fituar kontroll të tërësort mbi gjysmën e burimeve strategjike të Sirisë, përfshirë shumë fushat të naftës dhe diga. Me tërheqjen e trupave amerikane, kurdët përballen me kërcënim të drejtë për drejtë nga Turqia. Ankaraja është e milicin kurde në Siri si degë të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, grup ky i ndaluar në Turqi, i cili ka luftuar për autonominë kurde atje qysh në vitin 1984. Këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë, John Bolton, ka qëndruar këtë javë në Ankara për të kërkuar garanci se ushtria turke nuk do ta sulmojë milicin kurde në Siri. Turqia, përmes zëdhënës të presidentit Recep Tayyip Erdogan, ka thënë se nuk do të kërkojë leje nga askush për të kryer ndonjë operacion kundër kurdëve në Siri.
Amerikanët kanë thënë se një operacion i pa koordinuar me ta nuk do të ishte i drejtë. Përgjigja jonë është e qartë, do të koordinohemi me secilin, por nuk mund të marrim leje nga askush.
Analisti Zaki Mehçi nga Instituti Chatham beson se SBA e kanë gadalësuar planin për tërheqjen nga Siria, pikërisht për shkak të koordinimit me Turqinë rreth kurdëve.
The troops withdrawal or the decision of withdrawing.
Vendimi për tërheqjen e trupave amerikane është marrë. Mendoj se administrata amerikane tani po bën përpjekje të koordinohet më shumë me anëtarët e tjerë të koalicionit ndërkombëtar dhe aleatët. Në të njëjtën kohë, administrata Trump përpiqet të fuqizojë edhe më shumë grupet kurde dhe të mos e lërë Turqinë të shkatrojë apo sulmojë ato, sepse ato paraqesin një aleat të fuqishëm për SBA-n dhe koalicionin ndërkombëtar.
US and for the international coalition.
Analisti Mehçi nuk mendon se administrata Trump e ka realizuar misionin amerikan në Siri dhe këtu nuk e ka fjalën vetëm për mposhtjen e grupit militant Shteti Islamik.
Talking about the US mission.
Kur flitet për misionin amerikan, administrata Trump ka thënë se misioni nuk ka të bëjë vetëm me mposhtjen e Shtetit Islamik, por edhe me minimin e ndikimit të Iranit dhe ndryshimin e qëndrimit të regjimit sirian. Unë nuk mendoj se Irani apo regjimi kanë ndryshuar qëndrimet e tyre. Shteti Islamik nuk ka shanse të rindërtojë shtetin e tij dhe të rimarrë nën kontroll territore të mëdha. Por ai më gjatë do të mbetet aktiv në nivel lokal përmes grupeve të vogla. Ai nuk mund të mposhtet vetëm me operacione ushtarake, duhet një strategji afatgjate që përfshin plan zhvillimor, të ardhura dhe aktivitete tjera të qëndrueshme për zhvillim.
Por sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka bërë përpjekje këtë javë që të i siguroj aleatët dhe të tjerët se SBA-ja do të dëboj, si që ka thënë ai, çizmën e fundit të Iranit nga Siria. Washingtoni e konsideron Iranin si financues të terrorizmit në lindjen e mesme.
I bëjmë thirrje se cilit vend që të ndërmarë vendime domethënëse për të shtypur terrorizmin dhe për të denoncuar rrënjët e tij ideologjike. Lufta jonë e fuqishme kundër Shtetit Islamik, Al-Qaidës dhe grupeve të tjera terroriste do të vazhdojë.
Dy zyrtarë të lartë të administratës Trump kanë dhënë dorëheqje që nga njoftimi i presidentit për tërheqjen nga Siria. Sekretari i mbrojtjes James Mattis e ka lënë postin në shenjë proteste, ashtu si edhe zyrtari i lartë amerikan në luftën kundër Shtetit Islamik, Brett McGurk. Mona Alami, analiste nga Këshilli Atlantik, thot për ekspozen se vendimi i Trumpit e ul besueshmërinë të Shtetet e Bashkuara dhe për më tepër rrit ndikimin e Rusisë në Siri dhe rajon.
I think that the US has really lost credibility.
Mendoj se Shtetet e Bashkuara vërtet e kanë humbur besueshmërinë. Vendimi për tërheqjen nga Siria është marrë madje pa i informuar aleatët. Kjo u thot atyre se Washingtoni nuk ka më kredibilitet dhe çfarë është më e rëndësishmja, nuk ka më rol të madh në rajon. Mendoj se tani do të quajmë rol gjithnjë më të madh të Rusisë dhe kjo nuk do të ndodhë vetëm në nivel të Sirisë. Do të quajmë se si Libani, Iraku, vendet e gjire do të përpiqen të parafrohen me Moskën për të stabilizuar apo zgjidhur çështje rajonale. Lufta civile në Siri ka nisur në vitin 2011, mbi 400.000 njerëz janë vrarë, miliona janë zhvendosur dhe tjetra qytete janë shkatruar. Lufta ka nisur si betejë midis atyre që e kanë mbështetur presidentin sirian Bashar al-Assad dhe atyre që e kanë kundërshtuar. Por shpejt situata është bërë më komplekse pasi shumë grupe dhe vende, secili me agjent të vet, janë përfshirë në të. Asadi, sidomos me ndihmën e Rusisë, ka arritur ta kthejë kontrollin në pjesën më të madhe të territorit. Gazeta New York Times ka shkruar se për Asadin, tërheqja e Amerikës në kupton se rruga përpara e Sirisë do të formohet kryesisht nga forcat që e mbështesin qeverinë e tij dhe interesat e saj. Rusia dhe Irani kanë mirëpritur vendimin e Trumpit për tërheqjen nga Siria. Tehrani madje ka thënë se prania e trupave amerikane në Siri është burimi kryesor i tensioneve në rajon.
Ekspoze në plotë gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.